Dëgjues së nderuar mirëmëngjesi, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar ngjarjet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka ftuar deputetët që të i lënë anash politikat provinciale dhe të votojnë ratifikim në marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Thirrje të ngjashme ka adresuar edhe kryeministri Isa Mustafa, ndërkohë që njërin nga liderët opozitar Ramush Haradinaj i ka akuzuar udhëheqësit e institucioneve të larta se me këso thirrjesh po bëjnë presione antikushtetuese mbi deputetët, duke mos i lënë ata të votojnë lirshëm. Për më shumë hollësi dëgjojmë Zjedin Gashin.
Me gjithë mungesën e debatit institucional në lidhje me marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, polemikat dhe debatet për dhe kundër ratifikimit të kësaj marrëveshje po zhvillohen qoftë përmes prononcimeve për media apo shkrimeve në rrjetet sociale. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se ratifikimi i marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi paraqet një obligim shtetëror për deputetët e Kuvendit të Kosovës. Sipas tij, ratifikimi i kësaj marrëveshje është në interesin e shtetit dhe perspektivës euroatlantike të vendit. Këto komente Thaçi ka bërë gjatë një vizite në kompleksin në varrezave në fshatin Rancë të komunës së Shtimes.
Nuk ka dështim, demokracioni do të kalojë, është marrëveshje saktë, është e drejtë, është interesin e dy anëshëm, është interesin e konsolidimit të shtetit, është edhe interesin e frymës dhe agjendës euroatlantike për domosdoshmërinë e liberalizimit të vizave, themelimit të forcave armatosura të Kosovës. Tani me dilemë nuk ka, gjithçka është e qartë.
Tutje, presidenti i Kosovës ka ftuar deputetët që të lënë anash, siç ka thënë ai, politikat provinciale dhe me votat e tyre të shtesin marrëveshjen e cila sipas tij është në interesin e Kosovës.
Pritet përgjegjësia e lartë çdo deputeti që të del mbi emocionet e politikës së qasit apo mentalitetit provincial dhe të voton në interes të shtetit.
Apeleve politike të presidentit Hashim Thaçi, kryeministit Isa Mustafa apo edhe të kryetarit të Kuvendit Kadri Veseli u është kundërpërgjigjur me një deklaratë me shkrim lideri partisë opozitare Alianca për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Si një nga kundërshtarët e parë të marrëveshjes aktuale të markacionit, Ramush Haradinaj i ka cilësuar si antikushtetuese, siç ka thënë ai, presionet që po bëhen mbi deputetët për të votuar marrëveshjen. Fushata që po bëjnë presidenti, kryeministri dhe kryetari i parlamentit për të imponuar votimin e demarkacionit me Malin e Zi është shkelje flagrante kushtetutës, ka deklaruar Haradinaj. Pushtetet në Kosovë janë të ndara dhe Kosova nuk është monarki, prandaj ktheuni punëve tuaja dhe mos u bëni presione deputetëve, është shprehur Haradinaj. Ndërkohë, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa po përmes një shkrimi por në rrjetin social Facebook ka thënë se kërcënimet nga opozita se do të veprojnë dhunshëm nëse vazhdohet me procese demokratike të shtetë ndërtimit janë të përditshme. Duke i u drejtuar opozitës, kryeministri i Kosovës ka shkruar po ashtu se trimat nuk janë për të kërcënuar vendin e tyre, por për t'i dalë në krah këtij vendi. Megjithë tensionet politike ndërmjet pushtetit dhe opozitës, Kuvendi i Kosovës pritet që më 1 shtator të diskutojë dhe më pas edhe të votojë për ratifikim në marrëveshjes me Malin e Zi për shënim në vijës kufitare. Për ratifikim në kësaj marrëveshje do të nevojiten 2/3 apo 80 vota të deputetëve. Nën kauzën se kjo marrëveshje i humb mbi 8000 hektar Kosovës, opozita është kërcënuar se do të protestojë brenda dhe jashtë kuvendit në përpjekje që të pengojë ratifikimin e saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Gjatë një viti nuk ka pasur shtetës të Kosovës që kanë shkuar në luftra të huaja, ndërkohë që janë shënuar 3 raste të ndalimit të shtetasve kosovar që kanë tentuar të shkojnë në Siri dhe Irak, tha këtë javë ministri i brendshëm i Kosovës, Skënder Hyseni. Bekim Bislimin asjell detajet e tjera.
Po bëhet gati një vjet që nuk është shënuar asnjë rast i shkuarjes së qytetarëve të Kosovës për të marrë pjesë në luftrat e huaja në Siri dhe Irak, ka konfirmuar ministri i punëve të brendshme i qeverisë së Kosovës Skënder Hyseni. Ai ka bërë këtë deklaratë të mërkurën në takimin me anëtarët e forumeve lokale të sigurisë të regionit të Prishtinës. Ministri Hyseni ka theksuar se me këtë fakt institucionet e Kosovës mund të ndjehen krenare për punën që kanë bërë në parandalimin e pjesëmarrjes së qytetarëve të saj në luftëra të huaja, por sipas tij në asnjë mënyrë institucionet, sidomos ato të rendit, por edhe shoqëria në tërësi, nuk mund të ndjehen komode dhe të sigurta dhe të thonë se terrorizmi është një e keqe që mund t'i godasë vetëm qendrat e mëdha botërore dhe jo Kosovën. Garanci të tilla, ka thënë ministri Hyseni, nuk mund të jap askush dhe asnjëherë. Megjithatë ai ka thënë se gjatë një viti janë shënuar raste kur shtetas të Kosovës janë ndaluar që të shkojnë në luftëra të huaja përkatësisht në Siri dhe Irak. Ai gjithashtu nuk e përjashton mundësinë që qytetarët të caktuar të kenë mundur të gjejnë rrugë alternative pa dijen e shtetit që të udhtojnë drejt vendeve në konflikt.
Kemi pas tre raste përpjekjes që i kemi ndaluar, dy raste në aeroport Prishtinës, një rast tjetër në Stamboll. Dhe unë theksova, nuk kemi asnjë rast të regjistruar. Kufit e Kosovës janë kufit një vendit demokratik dhe e ka drejtën hynore se cilit ta kaloj me pasaport të rregullt, me letër njoftim në rastin e Maqedonisë dhe ku mund ta dim ne ku shkon një qytetar i Kosovës nëse kalon edhe në rrugë toksore jashtë kufive të Kosovës. Ne po flasim për raste të regjistruar dhe të regjistruar okay.
Në anën tjetër, mentor Vrajolli nga Qendra Kosovare për Studimet të Sigurisë, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin se vlerësimet e ministrit të brendshëm të Kosovës Hyseni janë të qëndrueshme, sipas tij rreziku nga shfrytëzimi i rrugëve alternative nga ana e qytetarëve të Kosovës për të shkuar në Siri dhe Irak ekziston, por megjithatë siç thot Vrajolli, edhe mbikëqyrje e personave që kanë shpërfaqur tendenca për shprehje të bindjeve radikale është më i madh.
Mungesa tyre apo alibia e vendodjes tyre ndikon që të në kuptojmë se këta persona vetëm se kanë marrë rrugën për vende të tilla. Bost informacion që kena për shkak se ne kemi edhe volontues në teren, kanë kontakt qoftë me familjarët e personave të radikalizuar, qoftë me qytetar apo imam apo zyrtar komunal apo zyrtar shkollave, dhe asnjëri nga kontaktet që kemi pas deri më tani nuk ka aluduar se ndonjë person i cili është dishur më herët se ka përfaqësuar bindje radikale të mungoj në shoqëri apo të ketë marrë ndonjë rrugë të tillë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Ekspertë çështjeve ekonomike u kanë bërë thirrje institucioneve të Kosovës që të ndërmarrin hapa konkret në përmirësimin e politikave ekonomike në mënyrë që vendi të ketë rritje më të lartë. Sipas tyre, Kosova ka bërë shumë gabime në proceset ekonomike, duke veçuar këtu procesin e privatizimit. Kronike Luljeta Krasniqit.
Ekonomia e Kosovës është duke barë pasojat e një procesit të dështuar të privatizimit të ndërmarjeve shoqërore. Ekspertë të çështjeve të ekonomisë vlerësojnë se privatizimi dëmtoi ekonominë e Kosovës dhe nuk ndihmoi as pak në rimkëmbjen ekonomike. Kosova pati filluar privatizimin e përgjithshëm të ndërmarrjeve shoqërore në vitin 2003, në kohën kur vendet e rajonit e kishin përfunduar këtë proces. Që nga fillimi i procesit të privatizimit në Kosovë janë shitur mbi 1000 asete të ndryshme me një vlerë prej mbi 660 milionë euro. Ish-kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Ismail Kastrati në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thekson se këto ndërmarrje u shitën me çmime shumë të lira dhe u shitën njerëzve të cilët më pas janë ndryshuan destinimin ndërmarrjeve, duke i bërë dëm të madh ekonomisë së vendit.
Në vend që me mjetet e shitura nga fondi i privatizimit të rigjenerohej ekonomia, rritej mundësia e punësimit, ndodhe e kundërta. Përmes procesit të privatizimit, mas e 70.000 punëtorë dulën nga procesi punës. Shumë nga ndërmarrjet e privatizuara u shëndruan në halla, depo, halla, sporti, vend për ndërtimin e banesave, pajisjet u shiten si skrap, praktikisht patëm një proces të dyfishtë dështuar të privatizimit.
Kosovën po ashtu e ka përfshirë dhe niveli ullët i rritjes ekonomike. Përderisa në vitin 2010 rritja ekonomike kishte qenë 5.39%, në 4 vitet e fundit kjo rritje ekonomike nuk ishte më e lartë se 3%. Rritja ekonomike për jo më shumë se 3% nuk arriti të zbus nivelin e papunësisë, e cila është në shkallë mbi 35%, dhe varfërinë ekstreme, e cila është 10%. Berim Ramosa, i koordinatori forumit të politikave zhvillimore, thot për Radion Evropa e Lirë se këta indikator të rritjes ekonomike tregojnë se Kosovës i duan ndryshime të mëdha.
Gabimet më të mëdha që po dyshim aty mundemi tash të kërkojmë zgjidhje janë zhvillimet strukturore. Domethënë nuk e kemi bë orientimin si duhet në aspektin e afirmimit të atyre degve dhe të primtarive të cilat krijojnë edhe ende pune, po krijojnë edhe rritje ekonomike.
Ekonomia e Kosovës po ashtu nuk arriti të bëjë tërheqjen e të mjaftueshme të investimeve të huaja direkte. Eksperti ekonomist Ismail Kastrati thot se autoritetet e Kosovës nuk patën vizion të qartë dhe nuk hartuan strategji se si t'i tërheqin këto investime.
Patjetër që duhet me konsenzus të miratojmë një strategji zhvillimore, e cila parashë orientime zhvillimore jo për një vit, për dy, po për 5-7 vite. Me kam gulësi t'i përsjellim ato qëllime zhvillimore apo strategji zhvillimore. Por mbi të gjitha, ne duhet jemi të majoshës për të heqen investimeve, qoftë nga diaspora jonë, qoftë nga investorët jashtëm.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Albanologët arbresh nga Italia dhe si vjet po marrin pjesë në seminarin ndërkombëtar të gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare në Prishtinë. Kolegu Bekim Bislimi ka biseduar me disa prej tyre dhe ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Seminari ndërkombëtar i gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare, edicioni 35, i të cilët po mbahet këto ditë në Prishtinë dhe si vjet i ka sjell në Kosovë studiuesit arbëresh të albanologjisë nga Italia. Në mesin e tyre është edhe albanologu Giovanni Bellushi, profesor në Universitetin e Kalabrisë. Duke folur për Radion Evropa e Lirë, ai ka theksuar se ky seminar që nga fillimi i tij deri më tash vazhdon të jetë pikë takimi albanologëve nga e gjithë bota. Siç thot ai, vit pas viti në Prishtinë kanë ardhur edhe arbëreshët e Italisë, studentë dhe pedagogë të albanologjisë.
Prurjet që kanë në arbëri, patjetër janë prurjet që kanë në mjedisin universitar, jo në mes të njerëzve të thjeshtë, të popullit. Ne jemi të shpërndar, jemi një 50 katunde ose fshatra, jo të afërt, janë shpërndar në 7 krahinat Italisë së Jugut. Kështu nuk mund të thuhet që kemi marrëdhënie të përditshme. Të interesuarit patjetër kanë dijeni për këtë seminar dhe konsiderojnë shumë të mirë.
Në mesin e studentëve të interesuar për gjuhën shqipe është edhe arbëreshja Maria Vittoria Dinzeo nga fshati arbëresh Mungjufuni në rajonin e Molises në Itali. Ajo thotë se jeton në Londër dhe dëshira për ta mësuar gjuhën shqipe ka sjell në seminarin në Prishtinë. Duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ajo tregon se në seminar ka takuar edhe arbëresh të tjerë nga zona të ndryshme të Italisë. Duke mos e njohur mirë gjuhën shqipe, ajo thotë se përpiqet të flasin me arbërishtën e vjetër, por edhe në këtë pikë hasin në probleme.
Takova këtu me tjetër arbëresh, kur jemi bashkë na flasmi njëtësim arbëresh, njëtësim italisht, por na kuptomi kur flasmi arbëresh. Gjuha arbëresh ishtë ndryshme, se ata arbëresh nga Sicilie, nga Kalabri, erdet në Itali, kur vidiki Skanderbeu. U pënzon kë ne erdem në Molis pastaj.
Por, sa kanë arritur arbëreshët e Italisë të ruajnë gjuhën, kulturën dhe zakonet e tyre? Profesor Bellushi thot se arbëreshët e Italisë e flasin arbërishtën e varietetit të fshatit dhe ai varietet është i përafër me varietetet e të folmes së fshatrave përreth. Por, si pas ti ka fshatra që janë shumë larë nga njëri tjetri dhe varietetet e të folmes ndryshojnë në disa areale.
Arealet kryesorë që paraqiten në këtë mjedis janë tre. Është një areal që ruan disa dukuri fonetike të vjetra, që i afrohen kohës së buzukut, me klë për shembull, glë, të tjerë që kanë evoluar ose kanë gjysmë evoluar, kështu që gjuhëtarët, dialektologët i ndajnë në tri pjesë këto të folme. Kur takohen arbresh që janë të afërt, që banojnë në fshatra përreth, flasin arbresh, sidomos brezi më i vjetër. Brezi më i ri tani është duke e zhdukur përdorimin e gjuhës në favor të italishtes.
Sidoqë që të jetë seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare përgjatë viteve, ka krijuar urat lidhëse ndërmjet shqiptarëve të Kosovës dhe Shqipërisë, si dhe arbëreshëve që jetojnë në Itali, veçanërisht në fushën e albanologjisë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kjo të ndëruar të gjues ishte përmledhja që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa për lajme dhe zhvillime të reja, juftoj të vizitoni faqën tonë të internetit europaelir.org. Në ndiqni edhe në emisionin orës 12, nga unë Valona Tela, miru të gjofshim.